У кнізе «Мая цудоўная радзіма» Міхась Пазняку расказвае пра зверши, пра самае галоўнае ў жыцці чалавека, апявае радзіму, нашы дзяржаўныя сімвалы, багацце і прыгажосць роднай зямлі, услаўляе мужнасць і працавітасць людзей, прыгожыя мары і памкненні.
Выйшла свежая кніга «Мая цудоўная радзіма», у якой я сабраў творы, напісаныя за многія гады і прысвечаныя як малой маёй радзіме Быхаўшчыне, дзе я нарадзіўся і пражыў 17 гадоў, так і нашай вялікай радзіме Беларусі, нашай цудоўнай прыродзе, незабыўным мясцінам, мужнасці наших земляков, наших батьков, нашим символом, державным символом, природным символом, национальным символом. Одним словом, больше за 200 творов, как раз про то, что является самым дорогим и головным в жизни каждого белоруса. Про нашу землю, нашу природу, хороство ее, про то, что вызначает нас, белорусов, наше родное слово, нашу культуру, справы, захопление мары цудовных хлопчиков, девчинок, якія марать так само унести свой уклад у збагачэння нашай краіны, нашай радзімы, сказаць сваё важкае, патрыятычнае, добрае, шчырае слова ўдзячнасці зямлі, якая нарадзіла, узгадавала і падарыла столькі многа хараства, прыгажосці, падарыла самае галоўнае мірнае неба. Такая кніжка.
Саюз пісьменнікаў Беларусі вялікую ўвагу надае развіццю дзіцячай літаратуры, папулярызуе кнігі сучасных беларускіх пісьменнікаў, адзначыла намеснік старшыні Алена Стэльмах.
Калі пагартаць старонкі гэтай кнігі, то можна пабачыць розныя куткі нашай Беларусі, яе прыгажосць, прыроды, наогул разгледзець нашу вялікую краіну ў дробязях, якія часам у нашым жыцці такім імклівым, такім бягучым мы проста не зважаем. Кніга – гэта тое, што можна пабачыць, да чаго можна сутыкнуць сваім поглядам і нават, я б сказала, і некім пэўным душэўным станам. Яшчэ дапасуюць да іх і верш. Гэта вельмі кранальныя радкі пра тое, з чым жыве чалавек, што яму вельмі дорага ў жыцці. І прычым кожны верш абсалютна не падобны адзін да аднаго. Гэта і вершы пра нашу прыроду, пра вёску. Таму што ўсё гэта складае нашу вялікую краіну, якая месціцца ў сэрцы кожнага з нас.
У кнізе «Мая цудоўная радзіма» Міхась Пазнякоў знаёміць таксама з прафесіямі, вучыць любіць і шанаваць бацькоў, расці ўдзячнымі, працавітымі і шчырымі. Кніга арыентавана на дзяцей малодшага школьнага ўзросту. Маргарыта Прохар для канала «Культура».